սերիի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Սյունիքի մարզը, որը գտնվում է Հայաստանի հարավում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանին գտնվելու իր ռազմավարական դիրքի բերումով Հարավային Կովկասում դարձել է աշխարհակահաղական մրցակցության կիզակետ։
Միջազգային ATI.SU բեռնափոխադրումների բորսայի Հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն Սերգեյ Մկրտչյանը կարծում է, որ Աշխաբադի համաձայնագիրը, որը կենտրոնական Ասիան կապում է Պարսից ծոցի և արաբական ծովի նավահանգիստների հետ, հնարավորություններ է բացում Հայաստանը Հարավային Կովկասի լոգիստիկ հանգույց դարձնելու համար։
Չնայած Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև 2025 թվականի մարտին խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակմանը, Բաքվի կառավարությունը մինչ օրս հրաժարվել է պաշտոնապես ստորագրել համաձայնագիրը։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Սյունիքի մարզը, որը գտնվում է Հայաստանի հարավում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանին գտնվելու իր ռազմավարական դիրքի բերումով Հարավային Կովկասում դարձել է աշխարհակահաղական մրցակցության կիզակետ։ 2020 թվականին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո տարածաշրջանային կառուցվածքում տեղի ունեցան նոր զարգացումներ, որոնք մեծացրին այս մարզի կարևորությունը որպես Իրանը Հայաստանին, Վրաստանին և Եվրասիական տարածաշրջանին կապող կետ։
Միևնույն ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարևոր դերակատարություն ունի տարածաշրջանի սահմանների կայունության և անվտանգության պահպանման գործում և փորձում է կանխել աշխարհակաղակական քարտեզում ցանկացած անկայուն փոփոխություն։ Իրանը միանշանակ աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և Ադրբեջանի կողմից Զանգեզուրի միջանց կստեղծելու ցանկացած փորձ համարում է իր կարմիր գիծ։ Այս միջանցքը, որը կարող է Հայաստանը բաժանել երկու մասի և ուղիղ ցամաքային կապ հաստատել Ադրբեջանի Հանրապետության և Նախիջևանի միջև, Թեհրանի կողմից համարվում է լուրջ սպառնալիք Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմանների կայունության և երկրի ազգային անվտանգության համար։ Այդ իսկ պատճառով իրանցի պաշտոնյալները բազմիցս ընդգծել են Հայաստանի ազգային ինքնիշխանությունը հարգելու և տարածաշրջանային համաձայնագրերին հավատարիմ մնալու անհրաժեշտությունը։
Իրանը Սյունիքի մարզկենտրոն Կապան քաղաքում գլխավոր հյուպատոսություն բացելով ընդլայնել է իր դիվանագիտական ներկայությունն այս զգայուն տարածաշրջանում։ Այս քայլը ոչ միայն ամրապնդում է երկկողմ հարաբերությունները, այլև արտացոլում է Թեհրանի դաշտային դիվանագիտության քաղաքականությունը, Թուրքիայի և սիունիստական ռեժիմի նման տարածաշրջանային մրցակիցների ազդեցությանը դիմակայելու համար։ Իրանցի պաշտոնյաների հաճախակի այցելությունները Սյունիքի մարզ վկայում են ուղղակի փոխգործակցությունը պահպանելու և տարածաշրջանային համագործակցությունը մեծացնելու Թեհրանի ջանադրության մասին։
Տնտեսական տեսանկյունից Իրանը համատեղ նախագծեր առաջարկելով տրանսպորտի, էներգետիկայի և սահմանային շուկաների զարգացման ոլորտներում ձգտում է նվազեցնել Հայաստանի կախվածություն Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից վերահսկվող երթուղիներից։ Այլընտրանքային մայրուղիների և էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցումը և համատեղ սահմաններում առևտրային համագործակցությունը Թեհրանի ռազմավարության մի մասն է, Հայաստանի աշխարհակաղակական անկախությունն ամրապնդելու և տարածաշրջանային քարտեզի փոփոխության պարտադրումը կանխելու համար։ Այս միջոցառումները նաև ուղղված են Իրանի եւ Եվրասիական տարածաշրջանի միջև տրանսպորտային կարողությունների եւ հաղորդակցության ավելացմանը։
Բաքուն եւ Անկարան մեծ զգայունությամբ են հետևում Իրանի կողմից Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցությանը եւ Զանգեզուրի միջանցքին դեմ լինելու վերաբերյալ նրա հստակ ուղերձներին։ Անկարային մտահոգում այն հարցը, թե Թեհրան-Երևան համագործակցությունը եւ այլընտրանքային ենթակառուցվածքային նախագծերի զարգացումը կսահմանափակեն Թուրքիայի ռազմավարական ազդեցությունը Ցուցիչն Կովկասում։ Մյուս կողմից, չնայած Թեհրանի հետ տնտեսական հարաբերությունների պահպանմանը, Ադրբեջանը ոչ պաշտոնական եւ լրատվական շրջանակներում Իրանին մեղադրում է Հայաստանին գաղտնի աջակցություն ցուցաբերելու մեջ։ Բաքվի կառավարությունը մոտ կանգնած լրատվամիջոցները Թեհրանին ներկայացնում են որպես 2020 թվականի նոյեմբեր 10-ի համաձայնագրի եւ տարածիկ նախագծերի դրույթների իրականացման հիմնական խոչընդոտ։ Բացի այդ, կապանում Իրանի հյուպատոսության գործնեությունը եւ Թեհրանի մշակույթը Թուրքիայի տնտեսական ներկայությունը Սյունիքի մարզում լուրջ մտահոգության առարկա են դարձել Բաքվի համար։
Իրանի քաղաքականությունը Սյունիքի մարզում կարելի է համարել ակտիվ դիվանագիտության, տնտեսական ներդրումների եւ անվտանգության ոլորտում համագործակցության խելացի համադրություն, որն ուղղված է տարածաշրջանային կայունության պահպանմանը, աշխարհակաղակական ազդեցության մեծացմանը եւ հարավային Կովկասում մրցակից նախագծերին դիմակայելուն։ Իրանի այս դերակատարությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արձագանքները ռազմավարական մրցակցության, աշխարհակաղակական մտահոգությունների եւ մեդիա գործիքների օգտագործման համադրություն են, որոնք առերևույթ տնտեսական համագործակցության հետ մեկտեղ փորձում են նվազեցնել Իրանի դիրքը այս զգայուն տարածաշրջանում եւ պահպանել առավելությունը Կովկասի բարձ խաղ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղղությամբ ենք անցնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Երևանից մեր թղթակից Ժորժ Աբրահամյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք միասին։
Բարի օր, ցանկակին բարեկամներ։ Հայաստանը պատրաստ է Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Ղրղզստանի հետ համագործակցել վերականգնվող էներգիայի եւ ջրածնային տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Այս մասին Ղազախստանի Հանրապետությունում անցկացվող Աստանա միջազգային համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Պապոյանը բարձր է գնահատել Հայաստանի Հանրապետության նորարարությունն ու մարդկային կապիտալը, նշելով, որ Հայաստան ներդրումներ է կատարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթության, գիտության ոլորտներում։ Հայաստանը տարածաշրջանային գործընկերության մեջ եղել է, կա եւ կշարունակի հավատարիմ մնալ փոխշահավետ հարաբերություններ ձևավորելու ռազմավարությանը։ Եվ այսօր, երբ շահերի եւ հնարավորությունների համաշխարհային քարտեզը փոփոխվում է, Եվրասիան պետք է դառնա ստեղծարարության եւ վստահության տարածք։ Մենք պատրաստ ենք լինել այս ապագայի մի մասը ենթակառուցվածքների, տեխնոլոգիաների եւ վստահության քաղաքականության հարցում, նշել է նախարարը, պատասխանելով այն հարցին, թե որ ոլորտներում Հայաստանն այսօր ունի ամենամեծ ներուժը Եվրասիական տարածաշրջանում հարևանների հետ համագործակցությունը խորացնելու համար։ Գևորգ Պապոյանը առանձնացրել է ենթակառուցվածքային ինտեգրումը, էներգետիկան եւ կայուն փոխակերպումը, ընդգծելով Հայաստանի պատրաստակամությունը ընդլայնել համագործակցությունը վերականգնվող էներգիայի, աղբյուրների, ջրածնային տեխնոլոգիաների եւ էներգաարդյունավետ լուծումների ոլորտում նորարարությունն ու մարդկային կապիտալը։ Քննարկմանը մասնակցել են Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիր Ռայե Կվոնչուն, Ղրղզստանի էկոնոմիկայի նախարար Բակիտ Սիդիկով, Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում իսլամական ֆինանսների ղեկավար Մուստաֆա Ադիլը, Ղազախստանի ազգային էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Կասինովը և մասդարի ԱՊՀ տնօրեն Աբդուլլա Զայեդը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Միջազգային ATI.SU բեռնափոխադրումների բորսայի հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն Սերգեյ Մկրտչյանը կարծում է, որ Աշխաբադի համաձայնագիրը, որը կենտրոնական ասիան կապում է Պարսի ծովի եւ Արաբական ծովի նավահանգիստների հետ, հնարավորություններ է բացում Հայաստանը հարավային Կովկասի լոգիստիկ հանգույց դարձնելու համար։
Հայաստանը միացել է կենտրոնական ասիային ու միջին եւ մերձավոր արևելքի երկրները միացնող միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցքի ստեղծման մասին Աշխաբադի համաձայնագրին 2025 թվականի մայիսին վավերացնելով այն։ Պայմանավորված աշխարհագրական և քաղաքական գործոններով Հայաստանը խիստ սահմանափակված է միջազգային լոգիստիկայի զարգացման գործում։ Բաց է միայն երկու ուղղություն՝ դեպի հյուսիս Վրաստանով, դեպի Ռուսաստան և դեպի հարավ Իրան և ավելի հեռու։
Հյուսիսային ուղղությունը բավական մշակված է, մեր խոշորագույն արևտրային գործընկերները մնում է Ռուսաստանը։ Երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը 2024 թվականին կազմել է 13.3 միլիարդ դոլար, 72%-ով շատ, քան 2023 թվականը։ Այդուհանդերձ, Մկրտչյանի խոսքով, ավտոմոբիլային հաղորդակցության հետ կապված դժվարություններ կան։ Ռուս-վրացական սահմանի մայրուղու և անցագետի թողունակությունը սահմանափակ է, բայց Հայաստանը չի կարող ազդել իրավիճակի բարելավման վրա։ Ամեն ինչ կախված է վրաց-ռուսական միջանցքի վերակառուցման նախագծի իրականացումից։ Միաժամանակ ոչ պակաս խոստումնալից կարող է լինել հարավային ուղությունը։ Ծավալներով Հայաստանի երկրորդ արտաքին արևտրային գործընկերը Արաբական Միացյալ Էմիրություններն է 6 միլիարդ դոլար ապրանքաշրջանառությամբ։
Իրանի հետ սահմանը կարող է դառնալ ծով տանող դարպաս և համապատասխանաբար համաշխարային շուկաներ։ Եվ հենց հարավային ուղությունն է գրավում պետության և բիզնեսի ուշադրությունը։ Մկրտչյանի խոսքով Հայաստանի տնտեսության աճին օժանդակելու համար հատկապես կարևոր է լոգիստիկ ներուժի զարգացումը։ Միջազգային մակարդակի հասնելը լոգիստիկայի լուրջ վերափոխում կպահանջի։ Խոսքը միայն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի մասին չէ։ Կարևոր է, թե որքան արագ և որակով է հնարավոր կազմակերպել բեռների առաքումը Ա-ից Բ կետ, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ այլ պետություններ։ Այդ իսկ պատճառով ըստ Մկրտչյանի մեծանում է տեխնոլոգիաների դերը, ինչպես բեռնափոխադրումների նկատմամբ պետական վերահսկողության ոլորտում, այնպես էլ յուրաքանչյուր առանձին վերսված ընկերության գործունեության մեջ։
Թվային լոգիստիկան թափանցիկությունը ապահովում մատակարարման շղթայի բոլոր փուլերում և մեծացնում է դրա մասնակիցների միջև վստահությունը։ Հայաստանի համար նույնպես կարևոր է շարժվել այդ ուղությամբ, սկսելով բազային տեխնոլոգիաներից՝ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն, սովորական գործընթացների ավտոմատացում, տրանսպորտի մոնիտորինգ, նշում է փորձագետը։
Modern Intelligence մարքեթինգային ընկերության տվյալներով թվային լոգիստիկայի համաշխարհային շուկայի ծավալը 2024 թվականին մոտեցել է 30 միլիարդ դոլարի և կաճի տարեկան 16%-ով 2029 թվականին հասնելով 63.55 միլիարդ դոլարի։ Ավելի վաղ մենք գրել էինք, որ Աշխաբադի համաձայնագրին միանալը թույլ կտա ազգային տրանսպորտային ընկերություններին ավելի շահավետ պայմաններով օգտվել Պարսից և Օման ծոցերի նավահանգիստների ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև Միջին Ասիայի երկրների լոգիստիկ հանգույցներից։
Չնայած Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև 2025 թվականի մարտին խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակմանը, Բաքվի կառավարությունը մինչ օրս հրաժարվել է պաշտոնապես ստորագրել համաձայնագիրը։ Ամերիկյան Foreign Affairs պարբերականն իր վերլուծական հոդվածում պայմանագիրն ստորագրելու հարցում Բաքվի ձգձգումը գնահատել է որպես Երևանից ավելի շատ զիջումներ ստանալու փորձ և զգուշացրել է այս ձգձգման հետևանքների մասին։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը օգտվելով 2020 եւ 2023 թվականների ռազմական հաղթանակներից կարողացավ իր լիակատար վերահսկողության տակ առնել Ղարաբաղի տարածաշրջանը եւ նրա հարակից տարածքները։ Ի դեպ, Ուկրաինայի հակամարտության պատճառով Կովկասում Ռուսաստանի ազդեցության թուլացումը թույլ է տվել Բաքվին ամրապնդել իր դիրքերը որպես ավելի անկախ դերակատար։ Թուրքիային եւ Իսրայելին ռազմավարական մերձեցումը, ինչպես նաեւ կենտրոնական Ասիայում եւ մերձավոր արևելքում ավելի մեծ դեր խաղալը, վկայում են Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մեջ նոր հորիզոններ բացվելու մասին։ American Foreign Affairs պարբերականը զգուշացնում է, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանի ներքին կայունությունը մնում է խոցելի։ Նավթից եւ գազից մեծ կախվածությունը այս տարի էներգիայի գների անկման հետ միաժամանակ սպառնում է երկրի տնտեսական կայունությանը։ Բացի այդ, քաղաքական բռնաճնշումները եւ Իլհամ Ալիևի կառավարման շարունակումը խթանել են աճող սոցիալական դժգոհությունը։
Խաղաղության գործընթացում ձգձգումները կարող են կրկին Ռուսաստանին հնարավորություն տալ վերականգնել իր ավանդական դերակատարությունը որպես Կովկասի կայունության երաշխավոր։ Սա կարող է մարտահրավեր նետել օտար երկրյա ներդրումներ ներգրավելու եւ տարածաշրջանային ինտեգրացիան խթանելու Բաքվի ջանքերին։ Տարածաշրջանային մակարդակում Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև համագործակցության ընդլայնումը, սահմանների վերահսկողության վերականգնումը եւ Նախիջևանում Թուրքիայի հետ ենթակառուցվածքային նախագծերը Թեհրանում մեծ մտահոգություն են առաջացրել։ Իրանին մտահոգում է այն հարցը, որ Ադրբեջանի տարածքը կդառնա Իսրայելի ռազմական գործողությունների հարթակ իր միջուկային ծրագրի դեմ։ Ըստ Foreign Affairs-ի, չնայած Բաքուն այսօր հզոր դիրքից է հանդես գալիս, սակայն այս հզորությունը կառուցված է խարխլված հիմքերի վրա, եւ եթե խաղաղության գործընթացը կանգ առնի կամ տարածաշրջանային լարվածությունը սրվի, այն կարող է սպառնալիք դառնալ այդ երկրի վերջին նվաճումների եւ ամբողջ տարածաշրջանի կայունության համար։
Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո Պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետ ակրկրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի աշխարհաքաղաքական դերը Հայաստանի Սյունիքի մարզում խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Սյունիքի մարզը, որը գտնվում է Հայաստանի հարավում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանին գտնվելու իր ռազմավարական դիրքի բերումով հարավային Կովկասում դարձել է աշխարհաքաղաքական մրցակցության կիզակետ։ 2020 թվականին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո տարածաշրջանային կառուցվածքում տեղի ունեցան նոր զարգացումներ, որոնք մեծացրին այս մարզի կարևորությունը, որպես Իրանը Հայաստանին, Վրաստանին եւ եվրոպական տարածաշրջանն կապող կետ։ Միևնույն ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարևոր դերակատարություն ունի տարածաշրջանի սահմանների կայունության եւ անվտանգության պահպանման գործում եւ փորձում է կանխել աշխարհաքաղաքական քարտեզում ցանկացած անկայուն փոփոխություն։ Իրանը միանշանակ աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ Ադրբեջանի կողմից Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու ցանկացած փորձ համարում է իր կարմիր դիցը։ Այս միջանցքը, որը կարող է Հայաստանը բաժանել երկու մասի եւ ուղիղ ցամաքային կապ հաստատել Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Նախիջևանի միջեւ, Թեհրանի կողմից համարվում է լուրջ սպառնալիք Իրանի հյուսիս-արևմտյան սահմանների կայունության եւ երկրի ազգային անվտանգության համար։ Այդ պատճառով իրանցի պաշտոնյաները բազմիցս ընդգծել են Հայաստանի ազգային ինքնիշխանությունը հարգելու եւ տարածաշրջանային համաձայնագրերին հավատարիմ մնալու անհրաժեշտությունը։ Իրանը Սյունիքի Մարս կենտրոն Կապան քաղաքում գլխավոր հյուպատոսություն բացելով ընդլայնել է իր դիվանագիտական ներկայությունն այս ազգային տարածաշրջանում։ Այս քայլը ոչ միայն ամրապնդում է երկկողմ հարաբերությունները, այլև արտացոլում է Թեհրանի դաշտային դիվանագիտության քաղաքականությունը Թուրքիայի եւ սիոնիստական ռեժիմի նման տարածաշրջանային մրցակիցների ազդեցությանը դիմակայելու համար։ Իրանցի պաշտոնյաների հաճախակի այցելությունները Սյունիքի մարզ վկայում են ուղղակի փոխգործակցությունը պահպանելու և տարածաշրջանային համագործակցությունը մեծացնելու Թեհրանի ջանադրության մասին։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ներկայացնում ենք Իրանի աշխարհակաղակական դերը Հայաստանի Սյունիքի մարզում խորագրով հատուկ պոդքասթը։ Տնտեսական տեսանկյունից Իրանը համատեղ նախագծեր առաջարկելով տրանսպորտի, էներգետիկայի և սահմանային շուկաների զարգացման ոլորտներում ձգտում է նվազեցնել Հայաստանի կախվածություն Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից վերահսկվող երթուղիներից, այլ ընտրանքային մայրուղիների և էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցումը և համատեղ սահմաններում առևտրային համագործակցությունը Թեհրանի ռազմավարության մի մասն է Հայաստանի աշխարհակաղակական անկախությունն ամրապնդելու և տարածաշրջանային քարտեզի փոփոխության պարտադրումը կանխելու համար։ Այս միջոցառումները նաև ուղղված են Իրանի և Եվրասիական տարածաշրջանի միջև տրանսպորտային կարողությունների և հաղորդակցության ավելացմանը։ Բաքուն և Անկարան մեծ զգայնությամբ են հետևում Իրանի կողմից Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցությանը և Զանգեզուրի միջանցքին դեմ լինելու վերաբերյալ նրա հստակ ուղերձներին։ Անկարային մտահոգում է այն հարցը, որ Թեհրան-Երևան համագործակցությունը և այլ ընտրանքային ենթակառուցվածքային նախագծերի զարգացումը կսահմանափակեն Թուրքիայի ռազմավարական ազդեցությունը Կովկասում։ Մյուս կողմից, չնայած Թեհրանի հետ տնտեսական հարաբերությունների պահպանմանը, Ադրբեջանը ոչ պաշտոնական և լրատվական շրջանակներում Իրանին մեղադրում է Հայաստանին գաղտնի աջակցություն ցուցաբերելու մեջ։ Բաքվի կառավարության մոտ կանգնած լրատվամիջոցները Թեհրանին ներկայացնում են որպես 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրի և տարանցիկ նախագծերի դրույթների իրականացման հիմնական խոչընդոտ։ Բացի այդ, Կապանում Իրանի հյուպատոսության գործունեությունը և Թեհրանի մշակութային տնտեսական ներկայությունը Սյունիքի մարզում լուրջ մտահոգության առարկա են դարձել Բաքվի համար։ Իրանի քաղաքականությունը Սյունիքի մարզում կարելի է համարել ակտիվ դիվանագիտության, տնտեսական ներդրումների և անվտանգության ոլորտում համագործակցության խելացի համադրություն, որն ուղղված է տարածաշրջանային կայունության պահպանմանը, աշխարհակաղակական ազդեցության մեծացմանը և Հարավային Կովկասում մրցակից նախագծերին դիմակայելուն։ Իրանի այս դերակատարությանը Թուրքիայի և Ադրբեջանի արձագանքները ռազմավարական մրցակցության, աշխարհակաղակական մտահոգությունների և մեդիա գործիքների օգտագործման համադրություն են, որոնք առերևույթ տնտեսական համագործակցության հետ մեկտեղ փորձում են նվազեցնել Իրանի դիրքը այս ազգային տարածաշրջանում և պահպանել առավելությունը Կովկասի բարդ խաղում։ Ցանկակին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն Հանգակին բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում, խոսելով շուրջ դասգահի մասին, ձեր ուշադրության հանձնեցինք այս դասգահից հատվածներ դրա հայտնի մի քանի գուշերից։ Որպես հիշեցում և առի համեմատություն այսօրվա հաղորդման, այսօրվա թողարկման առաջին բաժնում, ձեզ հրավիրում ենք կրկին ունկնդրելու մի հատված շուրջ դասգահում, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ Շուրը իրանական երաժշտության հիմնական դասգահներից է։ 4 տաղաձևեր են վերագրվում դրան, որոնք են Աբու Աթան, Աֆշարին, Բայաթե Թուրքը և Դաշտին։ Սակայն նախ քննարկենք Աբու Աթա տաղաձևը։ Նշելի է, որ շուր դասգային վերագրվող տաղաձևերում շուրի գամի առաջին նշանակալի նոտայից բացի առաջին հերթին կարևոր դերակատարություններ ունեն երկու այլ նոտաներ, որոնցից մեկը կոչվում է շահեդ։ Աբու Աթա տաղաձևում այս նոտայի կրկնվելը բացահայտում է այդ ձևը Աբու Աթան առանձնացնելով շուրջ դասգահի մյուս տաղաձևերից։ Այնպես որ շահեդ նոտայի կրկնումից ու Երևան գալուց հետո մեղեդու ընթացքը ի վերջո հանգում է մի նոտայի վրա, որը իրականում իրանական երաժշտության մեջ հայտնի է պաուզա նոտա անունով։ Այս մասնագիտական կետին ակնարկելով մեր հետապնդած նպատակն է ընդգծելու, որ դա հույժ կարևոր է իրանական երաժշտության կառուցվածքը ընկալելու համար, թե նոտան գրելու և թե մեղեդիները լսելու առումով։ Սակայն դրա վերջնական ըմբռնումը հնարավոր է կրկնման ու փորձառության միջոցով։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ընկնդրելու Աբուաթա Տաղաձևի նախերգանքի մի նմուշ, որը կատարվել է Իրանի ավանդական նվագարաններով։ Հատկանշական է, որ գիտական տեսագետից որևէ տարբերություն գոյություն չունի Աբուաթայի և Շուրի գամի միջև, բայց իրականում Շուրի գամի 4-րդ աստիճանի, այսինքն շահետ նոտայի կրկնությամբ և Շուրի գամի 2-րդ աստիճանի, այն է պաուզա նոտայի հանգելով, ստեղծում է մի ձև, որը Աբուաթայի երգաձևին առանձնացնում է իրեն ծնուն տվող մեղեդու, այսինքն Շուրից։ Աբուաթայի երգաձևը բազմաթիվ գուշեներ ունի, որոնցից կարևորագույններն ու ճանաչվածներն են Դարամեդը, Մոհամմադ Սադեխ Խանին, Սայախին, Հեջազը, Բաղդադին, Դոբեյթին, Չարփարեն, Գաբրին և Մասնավին։ Այժմ լսենք մելոդիներ Աբուաթա երգաձևից։ Իրանցի երաժշտագետների տեսագետով Աբուաթա երգաձևը համատարած է Իրանի բնակչության մոտ։ Այնպես որ եթե այցելենք Իրանի քաղաքներից մեկի ավանդական շուկան, ապա կտեսնենք խանութպաններն ու ապրանք վաճառողների մեծ մասը Աբուաթա են երգում։ Այսու մի խումբ երաժշտագետներ շուկայական են կոչել Աբուաթան, Այդուհանդերձ Աբուաթան առանձնահատուկ գեղեցկություն ու գրավչություն ունի եւ իր մեջ է ներառում շուր դասգահի բոլոր յուրահատկությունները։ Մի կարճ հատված լսենք Աբուաթայից։ Աբուաթայի երկաձևի հայտնի գուշերից մեկը Հեջազն է, որը առավել ընդհանրացած է արաբների մոտ եւ մեծ հավանականությամբ իրանցի երաժիշները դա ընդօրինակել են արաբներից։ Հեջազի գուշեն իր հնչողական հատուկ ձևի բերումով օգտագործում է միստիկական ու կրոնական աղոթքների ու ղուրանի ընթերցման համար։ Եվ հետս հետ այնքան է օգտագործվել իրանական երաժշտության մեջ, որ այսօր դրա ունկնդրումը Աբուաթայի մեջ կատարյալ բնական ու անհրաժեշտ է։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հատված Հեջազի գուշերից, որ կատարվել է միստիկական բանաստեղծություններով։ Լսեցինք միստիկական ձևի տակ Հեջազի գուշերի մի հատվածը։ Այժմ ունկնդրենք նույն այս գուշեն, որ կատարվել է իրանական ավանդական մի նվագարանով, որպեսի լավապես ըմբռնենք, թե այս օտարամուտ ձևը ինչպես է Իրանի ազգային երաժշտության հիմնական մասը կազմել և իրանական տեսքը ստացել։ Հարգելի բարեկամներ, Չահարբաղը կամ Չահարփարեն Աբուաթա երկաձևի հանրահայտ գուշերից է, որը թովիչ ու գեղեցիկ է։ Չահարփարեն զուտ պարսից գրականության ժանրին է պատկանում, եւ ընդհանրապես իրանցի բազմաթիվ երգիչներ Չահարփարե գուշեն կատարում են դրա մոտիվին համապատասխան բանաստեղծությամբ։ Այժմ թարգմանաբար բերենք մի հատված այս գուշեում երկվող բանաստեղծություններից։ Ինչ կլինի Աստծո սիրո, հայացք նետես դալուկ դեմքիս, որ փարատվի ողջիմ ցավը։ Դու թագավոր ես, քոնն է աշխարը, դու արև ես, դու լուսին ես, բարությունից քեզ ինչ ունաս։ Արի մի հայացք նետիր տարաբախտ այս աղքատին։
تو بگذری ز کنار من، دمی از کرم به قفا نگر که نشسته گرم رسد ز تو یک نظر.
سیلی اونگندیرنر դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Գրքի հմայքը։
Արկա փաստերի համաձայն իրանցիները դեռ վաղ անցյալից ուշադրություն են դարձրել գիտությանը եւ գիր ու գրականությանը, իսկ անցյալ դարերից մնացած ստեղծագործությունները վկայում են գիտություն եւ գիտելիք ձեռք բերելուն ուղված նրանց ճանկերի մասին։ Հիջրեցի առաջին դարերում պարսկերենից շատ ստեղծագործություններ թարգմանվեցին արաբերեն, որը իսլամական մշակույթի եւ քաղաքակրթության վրա զարմանալի ազդեցություն թողնելու պատճառով հիշում են որպես թարգմանչական շարժում։ Չնայած պարսկերեն թարգմանությունների մեծ մասն արվել է թարգմանչական շարժման առաջին դարում, կան որոշ ապացույցներ, որ այս միտումը շարունակվել է առնվազն մինչև հիջրեթի 3-րդ դարի վերջը։ Օրինակ Աբու Ալ-Աբբաս Մուհամմադ իբն Մարզբան Ալ-Բաղդադին ըստ պատմական վկայությունների արաբերեն է թարգմանել ավելի քան 50 պարսկական գիրք։ Իբն Նադիմի հեղինակած Ալ-Ֆեհրես գրքում, որը ներառում է գրեթե ամբողջ թարգմանական շարժումը, նշված են գիտության ոլորտում թարգմանված 632 գրքերի եւ աշխատությունների անունները։ Այս աշխատանքների 3 հիմնական ուղղություններն են բժշկությունը, 170 աշխատություն, մաթեմատիկան եւ աստղագիտությունը 131 աշխատություն, փիլիսոփայություն եւ տրամաբանություն 118 աշխատություն։ Այս հակիր պատկերը ցույց է տալիս գիտության տարածումն իսլամական աշխարհում։ Հեղինակային աշխատանքների բովանդակության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս դրանց եւ քանակական եւ որակական տարածումը։ Մուսուլմաններն այս ստեղծագործությունների միջոցով առաջին անգամ բնական գիտությունների նկատմամբ կիրառեցին անմիջական փորձի եւ դիտարկման մեթոդը։ Պարսկերենից թարգմանված ստեղծագործությունները կարելի է բաժանել 3 խմբի՝ խրատանիներ, խավդայնամեներ, ռասպելներ ու սնահավատություններ։ Այնուամենայնիվ, որոշ ստեղծագործությունների բովանդակությունը չի կարող սահմանափակվել մեկ թեմայով։ Պարսկական խրատանիները իրանցիների գործնական իմաստությունն է, ընդ որում երբեմն վերցվել է հնդկական և նույնիսկ հունական իմաստությունից։ Այս խմբի ստեղծագործությունների ամենահայտնի օրինակը Քելիլե և Դեմնե գիրքն է, որը թարգմանել է իբն Մուղաֆան, ինչպես նաև Աբդուլլա իբն Հելալ Ահվազին։ Ջավիդան Խերատ, որը նշանակում է իմաստության անմահություն, այս գիրքը եւս Խրատանի է, որը պարսկերենից արաբերեն է թարգմանել Հասան իբն Սահլա, եւ 4-րդ դարում ներառվել է Մոսկուի Ռազի նույնանուն ստեղծագործության մեջ։ Խադվայնամեներն իրանական ստեղծագործությունների մեկ այլ խումբ է, որում ներառված են առասպելներ եւ Իրանի էպիկական պատմությունը։ Այս ստեղծագործությունների միջոցով ձեռք բերվեց իսլամական քաղաքական կառույցների էվոլյուցիայի մեջ իրանական տարի ազդեցության ամենակարևոր մասը։ Իսկ արաբերեն լեզվով հայտնաբերվել է հատուկ գրականություն, սկսած երկրի կառավարումից մինչև արքունական արարողակարգեր։ Այս թեմաներով գրքերը կրում են հետևյալ խորագրերը. Ադաբ ալ-Մուլուկ, Նասիհա ալ-Մուլուկ կամ ալ-Ադաբ ալ-Սուլթանիե։ Այս գրքերից ներշնչված ջահեզը գրել է ալ-Թաջ ֆի ախլաղ ալ-Մուլուկ խորագրով գիրքը, որը համարվում է ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը։ Թարգմանչական շարժման ընթացքում արաբերեն թարգմանված գրական և մշակութային ստեղծագործությունների երրորդ խմբին են պատկանում առասպելներն ու սնահավատությունները։ Պատմության և առասպելների մասին Իբն Նադիմի 188 գրքերից 20-ը պարսկական ծագում ունեն, 17-ը հնդկական, 11-ը հռոմեական։ Այդ ստեղծագործությունները հիմնականում պարսկերենից են թարգմանվել արաբերեն։ Այս աշխատանքներից ամենահայտնին են «Հեզար ավսան» կամ «1001 գիշեր», «Հեզար դաստան», «Բուզասև և բելոհարը», ինչպես նաև «Ալհենդ ֆի Կեսե Հաբութ Ադամ» խորագրով գիրքը։ Քելիլե և Դեմնեն համարվում է աշխարհի գրական գլուխգործոցներից մեկը, որը թվագրվում է ավելի քան 2000 տարի առաջ։ Քելիլեի և Դեմնեի գիրքը գիտելիքների և իմաստության հավաքածու է, որը վաղ անցյալում իմաստուն մարդիկ հավաքել և թարգմանել են տարբեր լեզուներով և փոխանցել գալիքսերունդներին, որպեսի մարդիկ կարդան և դասեր քաղեն դրա իմաստությունից և խորհուրդներից։ Այս ստեղծագործությունը ի սկզբանե պարսկերեն չի գրվել։ Այն գրվել է Բադիա անունով հնդիկ փիլիսոփայի կողմից և գրվելուց հետո նվիրվել է Հնդկաստանի թագավորին։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ այս պատվասկը սկզբում գրվել է սանսկրիտ լեզվով և Սասանյանների օրոք միջին պարսկերեն է թարգմանվել Նասրոլլա Մոնշիի կողմից, պահպանելով բնօրինակի բովանդակությունն ու իմաստը։ Նա իր ընթերցողին է ներկայացրել պարսկերեն լեզվին համապատասխանող նոր ստեղծագործություն։ Քելիլեի և Դեմնեի պատմությունը Սասանյանների օրոք մեծ աղմուկ բարձրացրեց Իրանում, և հաշվի առնելով այս ստեղծագործության պահլավերեն թարգմանությունը, շահի խնդրանքով այն ժամանակվա հայտնի բանաստեղծ Ռուդակին ընդունեց այդ ստեղծագործությունը չափածոյի վերածելու առաքելությունը։ Ներկայումս Ռուդակի ընդհանուր 12,000 երկտողերից առկա է ընդամենը 129 երկտող, որը Սաիդ Նաֆիզի ջանքերի շնորհիվ հավաքվել է տարբեր աղբյուրներից ու տարբեր հին գրքերից։ Ինչպես գրքի անունից է երևում, այն պարունակում է խրատական հեքիաթներ, անդրադառնում է Քելիլե և Դեմնե անուններով երկու շնագայլերի արկածներին։ Քելիլե և Դեմնե գրքի ամենամեծ առանձնահատկությունը կենդանիների միջև փող կապակցված պատմություններն են, որոնք միասին մի համայնքում գտնվում են իրար կողքի, խոսում, երբեմն կռվում, երբեմն օգնում են միմյանց և նույնիսկ դավերն ուտում միմյանց դեմ։ Պատվասկի որոշ հատվածներում մենք տեսնում ենք դատարան, որտեղ կենդանիներ են հավաքվում արդարություն պահանջելու համար։ Ընդհանրապես այն ամենը, ինչ գոյություն ունի մարդկային հասարակության մեջ, գոյություն ունի Քելիլե և Դեմնե գրքում, բայց այլ տեսքով և ավելի տարբերվող արարածների մասնակցությամբ։ Իհարկե, հիշեք, որ Քելիլե և Դեմնեի արձակ օրինակի ոչ բոլոր գլուխներն են պատմում կենթանիների լեզվից, շատ պատմություններում հեղինակը ուսուցանել է նկատի ունեցել, և երբեմն պատմությունն ավարտում է տարբեր փոխաբերություններով և խորհրդանիշներով։ Քելիլե և Դեմնեի ուսանելի պատմությունները ներառում են 10 գլուխ, որոնցից յուրաքանչյուրում կան հետաքրքիր և հուզիչ պատմություններ տարբեր իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այս գրքում տեղ գտած պատմությունների լավ հատկությունն այն է, որ դրանք կարճ և սահուն են, որովհետև ընթերցողը հեղինակի ուղերձը հասկանում է մեկ անգամ կարդալով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ասում են, կարճը կար, մի վաճառական կար, ով պատրաստվում էր ճանապարհորդության մեկնել։ Նա 300 կիլոգրամ երկաթ ուներ, որը պահ տվեց իր ընկերոջն ու մեկնեց։ Սակայն ընկերը վաճառեց երկաթը և գումարը ծախսեց։ Առևտրականը մի օր գնաց իր ընկերոջ մոտ իր պահ դրած երկաթը ստանալու համար։ Ընկերն ասաց. «Ես քո երկաթը պահել էի տան պահեստում, սակայն այնտեղ մի մուկ էր ապրում, որը մինչև իմ իմանալը ամբողջ երկաթը կերել էր»։ Վաճառականը պատասխանեց. «Դու ճիշտ ես, մուկը երկաթ շատ է սիրում, և նա իր ատամներով կարող է երկաթ ուտել»։ Ընկերը շատ ուրախացավ և ենթադրեց, որ վաճառականը հավատացել է իր հորինած պատմությունը, ապա ասաց. «Այս գիշեր մնա իմ տանը, եղիր իմ հյուրը»։ Վաճառականն ասաց. «Վաղը նորից կգամ»։ Վաճառականը դուրս եկավ ընկերոջ տնից և փողոցում իր հետ վերցրեց ընկերոջ որդուն և թաքցրեց նրան։ Շատ փնտրեցին տղային, բայց այդպես էլ չգտան։ Քաղաքում հայտարարեցին, որ փնտրեն տղային։ Վաճառականն ասաց. «Ես տեսա, թե ինչպես է արծիվը մի երեխա տանում»։ Ընկերը գոռաց ասելով. «Դա սուտ է և անհնար, արծիվն ինչպես է կարող մի երեխայի բարձրացնել ու իր հետ տանել»։ Վաճառականը ծիծաղեց ու ասաց. «Մի քաղաքում, որ մուկը կարողանա 300 կիլոգրամ երկաթ ուտել, արծիվը չի կարող 20 կիլոգրամանոց երեխային իր հետ տանել»։ Երեխայի հայրը գլխի ընկավ, թե ինչ նկատի ունի վաճառականը, ուստի նա վաճառականին ասաց. «Տղայիս վերադարձրու և քո երկաթը ստացիր»։ Իրոք չկա ավելի վատ բան, քան խոսքում բարի և առատաձեռն, իսկ գործում ամոթահար ու գլխիկոր լինելը։ Հնդկական, իրանական և իսլամական հասարակությունների քաղաքակրթությունների պատմության մեջ Քելիլե և Դեմնեն տարբեր առումներով մեծ նշանակություն է ունեցել։ Այս գիրքը լավապես արտացոլում է ավանդական հասարակության մեջ մարդու և հասարակության նկատմամբ հայեցողությունը։ Այս գիրքը բազմաթիվ շերտեր ունի արևելյան տարբեր մշակույթների հետ միաձուլման բերումով։ Այս գրքում կարելի է տեսնել և ուսումնասիրել հնդկական, իրանական և արաբական երեք մեծ քաղաքակրթությունների դերը։ Քելիլե և Դեմնեի պատմությունների մեծ մասը այլաբանական են և կենթանիների լեզվով։ Հավանաբար կենթանիների կերպարների օգտագործման հիմնական պատճառը դրա քաղաքական բովանդակությունն է։ Այս կերպարները հնարավորություն են տվել հեղինակին արտահայտել հարցեր, որոնց ձևավորումը մարդկային կերպարների տեսքով կարող էր խնդիրներ առաջացնել։ Չելիլե եւ Դեմնե ստեղծագործությունն իր գեղարվեստական ուսուցողական բացառիկ հատկանիշների շնորհիվ հայտնի դարձավ ոչ միայն իրանական, այլև համաշխարհային գրականության պատմության մեջ։ Չելիլե եւ Դեմնեի խրատական հեքիաթները պատմում են առօրյայի մասին եւ երբեք չեն հնանում։ Մարդիկ գրքի յուրաքանչյուր էջը կարդալով կարող են նոր փորձ ձեռք բերել իրենց կյանքի համար։ Այս արժեքավոր գրքի մի փոքրիկ հատվածով կավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Մի օր մի շուն անցնում էր քնած առյուծի մոտով։ Երբ շունը տեսավ առյուծին քնած, նա պարան բերեց և առյուծին ամուր կապեց ծառին։ Երբ առյուծն արթնացավ, նա հասկացավ իր գլխին եկածը, փորձեց պարանն արձակել, բայց չկարողացավ։ Նույն ժամին էշն անցնում էր կողքով։ Արյուծը դիմեց էշին և ասաց. «Էշ, եթե ինձ ազատես այս կապանքից, ես քեզ կտամ անտառի կեսը»։ Էշը սկզբում տատանվեց, ապա պարանն արձակեց։ Երբ արյուծն ազատ արձակվեց և իր վրայից թափ տվեց փոշին, էշին ասաց. «Ես քեզ չեմ տա անտառի կեսը»։ Էշը զարմացած ասաց. «Բայց դու խոստացել ես»։ Արյուծն ասաց. «Ես քեզ կտամ ամբողջ անտառը, որովհետև այն անտառը, որտեղ շները կապում են առյուծին և էշերը փրկում նրան, այլևս ապրելու տեղ չէ»։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ BATR 526.E եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։